ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmicu na izmaku obilježio ispraćaj stare, po mnogima izazovne, u najblažem godine stagnacije i dočeka nove godine za koju mnogi već najavljuju da neće biti značajnije bolja od prethodne. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete poslušati. Državni budžet usvojen 5 do 12.
Meni je drago da će ova država dobiti budžet. Iz prostog razloga da se ova trakavica i ponižavanje ovog doma i njegovih tijela okonča.
Političari u Bosni i Hercegovini od prošlih izbora nisu ispunili više od 700 datih obećanja.
Dakle, tu nikakva obećanja ne igraju ulogu, osim igranja sa, da tako kažem, onim najosjetljivijim emocijama kod ljudi koji se tiču opstanka naroda i svega toga što proizlazi iz toga.
Nova godina počela smjenama.
Ministar financija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine najodgovorniji za nezakonito postupanje prema korisnicima prava naknade braniteljske populacije kojima je uskraćena isplata naknada za obiteljske invalidnine.
No prije najavljenih sadržaja pregled najaktuelnijih zbivanja za 4. januar 2014. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
6 policijskih službenika iz različitih agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini danas je otputovalo u mirovnu misiju UN-a u Južni Sudan, gdje će se pridružiti BH kontingentu u kojem je trenutno 35 bosansko-hercegovačkih policajaca, saopštilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Dugogodišnja novinarka Podgoričkog lista Dan Lidija Nikčević brutalno je pretučena sinoć ispred dopisništva tog lista u Nikšiću, koje se nalazi u centru grada. Maskirani napadač sa fantomkom na glavi napao je odmah nakon izlaska iz kancelarije i više puta udario u predjelu glave. Udruženje novinara Crne Gore pozvalo je crnogorsku medijsku zajednicu da se ujedini i osudi nasilje nad novinarima i nakon božićnih praznika organizuje generalni štrajk uz zahtjev da se zaustavi bezumlje i gušenje novinarskih i ljudskih sloboda. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ponudit će radi smanjenja troškova diplomatske mreže u narednim sedmicama državama u regiji uspostavljanje zajedničkih predstavništava u inostranstvu, objavile su novosti. Srbija je već uspostavila kontakte sa Skopljem, Podgoricom, Sarajevom, ali i Ljubljanom o eventualnim zajedničkim diplomatskim ispostavama u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Šef diplomatije Ivan Mrkić izjavio je da bi do kraja godine mogao da se postigne dogovor. Velika snježna oluja nazvana Herkules zahvatila je 21 državu Sjedinjenih Američkih Država i dijelova Kanade, uzrokujući haos u saobraćaju. Nevrijeme i niske temperature odnijele su 13 života. Vlade Njujorka i New Jerseya proglasile su vanredno stanje i apelovale na ljude da ostanu u domovima, a prognoze su da bi iduće sedmice temperatura mogla da se spusti i do minus 40 stepeni Celzijusovih u centralnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Decenijama stara biblioteka u vlasništvu grčkog pravoslavnog sveštenika, koja se nalazi na sjeveru libanskog sunitskog grada Tripolija, zapaljena je noćas. Civilni timovi poslani su da gase požar, ali se strahuje da je još knjiga uništena vodom korištenom da bi se požar ugasio. Spaljivanje biblioteke uslijedilo je dan nakon što je pamflet otkriven u jednoj od knjiga u biblioteci koji je vrijeđao islam i proroka Muhameda, naveo je neimenovani izvor. Iračka vlada izgubila je kontrolu nad gradom Faludža, koji je sada u rukama pripadnika Al-Kaide, potvrdio je danas jedan visoki zvaničnik iračke službe sigurnosti u provinciji Al-Anbar. On je dodao da je sektor oko grada Faludže, 60 km zapadno od Bagdada, u rukama lokalne policije. U sukobima specijalnih jedinica oružanih snaga Iraka i pobunjenika u provinciji Al-Anbar juče su poginula najmanje 32 civila i 71 pripadnik Al-Kaide. Sirijski nacionalni savjet, jedna od najvećih pobunjeničkih grupacija, potvrdila je da neće učestvovati na međunarodnoj mirovnoj konferenciji o Siriji, koja bi trebalo da bude održana u Ženevi, objavila je danas televizija Sky News Arabija. Odluka je donesena na sastanku šefova Sirijskog nacionalnog savjeta, koji je juče održan u Istanbulu. Snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je Čile, a za sada nema informacija o žrtvama, saopštio je Američki geološki zavod. Mihael Schumacher izvan je životne opasnosti, tvrdi Filip Strejf, prijatelj njemačkog vozača koji je i dalje u induciranoj komi nakon nesreće na skijanju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, a za sutra meteorolozi najavljuju oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Pretposljednji dan stare godine Bosna i Hercegovina je dobila budžet za narednu godinu, a njena dva entiteta mogu odahnuti jer to znači da će dobiti novac od MMF-a. Time im je zapravo obezbjeđena vladavina i u 2014. godini, s obzirom da će to značiti kupovinu socijalnog mira u državi. No ono o čemu niko ne brine, niti priča, je ko će dugove vraćati. Već od ove godine počinje naplata dosadašnjih obaveza prema MMF-u, što BiH vlast ne brine, jer je ovo i izborna godina, pa će o tome brinuti neka nova vlast. Pripremila Dženana Karabegović.
Kao i svake i ove godine Bosna i Hercegovina je dobila budžet u minutu do 12 i to zaslugom svojih političara. Kako to obično biva u ovoj zemlji, nadležna tijela su zaobiđena, a o novcu za narednu godinu su odlučivala trojica ljudi. Zlatko Lagumdžija, Milorad Dodik i Dragan Čović, umjesto trojice koja sjede u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu koji jesu zaduženi za predlaganje budžeta. Ovo je posebno izazvalo revolt kod poslanika opozicije koji nisu krili razočarenje ovakvim odnosom prema institucijama Bosne i Hercegovine. Beris Belkić, poslanik stranke za BiH.
Meni je drago da će ova država dobiti budžet iz prostog razloga da se ova trakavica i ponižavanje ovog doma i njegovih tijela okonča. Naravno i predsjedništvo je eliminisano praktično iz procedure. Naša je komisija bila prinuđena da zatraži pomoć od nekog drugog tijela, dakle svoju ustavnu nadležnost, malte ne da prenese na vijeće ministara, da vijeće ministara dogovara, odnosno tri čovjeka da dogovore kako ćemo izaći iz ovoga svega.
Ovakve riječi poziciju nisu uznemirile, niti su vidjeli išto sporno u tome što umjesto institucija o državnim parama odlučuju političari. Anto Domazet iz SDP-a šta više ovako gleda na stvari.
Da podsjetim, ovo je već druga godina u kojoj proračun usvajamo u tekućoj godini. Za narednu godinu trebamo biti zadovoljni da osiguravamo barem minimalnu disciplinu u usvajanju proračuna.
Ono o čemu niko ne govori je da od usvajanja budžeta državnih institucija zavise bosansko-hercegovački entiteti. Bez tog novca nema ni nove tranše MMF-ovog kredita, a samim tim ni plata državnim službenicima, isplate invalidnina, penzija i svih drugih novčanih transakcija budžetskim korisnicima. Ekonomista Aleksa Milojević.
Mi smo zaduženi 2,5 puta više nego što je granica ekonomske izdržljivosti. Vlada obmanjuje narod tako što kaže da mi još nismo zaduženi. Mi smo već ušli u spiralu dugova kada moramo da posuđujemo da bi vraćali dugove.
Bosna i Hercegovina već punih 6 godina uzima novac od MMF-a i već 2014. na naplatu dolaze dosadašnji krediti. Od čega ih vraćati ovdašnju vlast ne interesuje, jer ju je cilj kupovina socijalnog mira u narednoj godini koja je ujedno i godina izbora. O tome Dujko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže.
I dalje se računa na sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, odnosno reprogramiranje, i na taj način još dublje tonemo u tešku situaciju. S druge strane, entitetski nivoi vlasti pribjegavaju komercijalnim kreditima izuzetno nepovoljnim preko trezorskih zapisa i izdavanje odgovarajućih obveznica, na taj način zadužujući ovu državu bez ikakvog strateškog plana kako i na koji način u narednom vremenskom periodu vraćati ta sredstva.
Niti jedan budžet u Bosni i Hercegovini, a ima ih 13, ne ide u razvojni program, a niti Fening ne ide na ekonomski razvoj ili privredu. Oni koji su glasali za takve budžete to pretjerano ni ne zanima, a zašto i bi kada su najplaćeniji u regiji sa platama oko 2.500 eura. Zbog toga ekonomistica Svetlana Cenić zaključuje.
Kad sve doživi kolaps, dovoljno su obezbeđeni da im to ništa u Bosni i Hercegovini neće predstavljati. A da je treba dobiti izbore po svaku cenu, da se pokrije kriminal, da se pokriju vlastiti računi i da jednostavno ne bi pravosuđe slučajno zaživalo ili došao neko drugi koji bi hteo da ima pravnu državu ili počeo da radi po slovu zakona, e tu je već, kažem, film koji mi sa ovakvom garniturom nećemo gledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
2013. godina spominjeće se i po brojnim bezuspješnim sastancima BiH lidera da se dogovore oko primjene odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasburu donesenoj u tužbi Sejdić Finci protiv Bosne i Hercegovine. Lideri su se bavili svim drugim pitanjima, posebno hrvatskim, umjesto provođenjem konkretne presude, podsjeća Gordana Sandić Hasanović.
Europski komesar za proširenje Štefan File, koji je uložio i previše truda i strpljenja kako bi BiH lideri postigli dogovor, nakon jednog od brojnih sastanaka je zaključio.
Sa žaljenjem konstatujem da političke stranke nisu uspjele da ostvare ostvaren nikakav značajan napredak na izvršenju presude u predmetu Sedić Vinci.
Neprovođenje presude Evropskog suda donijelo je Bosni i Hercegovini i druge međunarodne osude. Vijeće Europe je razmatralo prijedlog za suspenziju Bosne i Hercegovine iz njenog članstva. U više rezolucija Evropskog parlamenta država je označena kao crna rupa u regionu. Uskraćeno joj je 45 milijuna eura iz predpristupnih fondova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu o tome ko je kriv za gubitak novca kojim su se najvećim dijelom trebali financirati projekti od životne važnosti, kaže Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije.
Da posebno istaknem koridor 5C i sito mrežu, transportnu mrežu za jugoistočnu Europu, projekat koji obuhvata podršku i cestama i željeznicama, svim onim dionicama na ovim koridorima za koje je bilo potrebno da se završe poslovi na izradi svih potrebnih studija, dokumentacije i odrede pripremni radovi kako bi izgradnja tih dionica krenula.
Više pregovora, manje dogovora. Moglo bi se reći za brojne sastanke u Briselu, Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Budimpešti i Pragu. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, zaključuje.
Naši političari se nisu naučili, niti žele poštivati ustav svoje države, zakone svoje države, pa evo i suda za ljudska prava u Strasburu. Ovaj njihov nesistem koji su pretvorili u sistem, apsolutno im odgovara.
Sa svakim novim sastankom otvarali su se novi problemi, a ključni zadatak padao je u zaborav. Božo Ljubić, tada u ulozi predsjednika HDZ-a 90. tokom pregovora bio je među onim koji su zastupali tezu da istovremeno treba jačati poziciju konstitutivnih naroda.
Parafrazirajući Voltera, dragi su mi sedi i Finci, ali još mi je draži hrvatski narod.
Konkretnije, nastojala se spriječiti situacija koja je Željka Komšića dovela u predsjedništvo Bosne i Hercegovine u dva mandata. Toliko puta pomenuti član predsjedništva Komšić kaže.
Oni non stop razgovaraju o slučaju Komšići kako to u buduće prevenira, a ne o tome o čemu govori predsjednik Sejdić Vinci, dakle da sustav mora garantovati potpuno ravnopravnost svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Nemam ja ništa protiv rješavanja hrvatskog pitanja, ja imam protiv toga što oni hoće da postignu. A to je da niko više sličan meni, onko misli na ovakav način, ne može doći nikakvu situaciju da bude na ovom mjestu. Ajmo se vratiti priča o Sejdić Vinci. Hajde da pravimo normalnu državu.
Gotovo je teško pobrojati sve prijedloge koji su u opticaju. Kombinacija većinskog i elektorskog modela, direktan ili indirektan način biranja, kantoni kao podizborne jedinice, federacija koja bi se kod izbora člana predsjedništva dijelila na dva dijela. To je bio zajednički prijedlog Stranke demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Dragan Čović kaže.
Dva člana u federaciji biramo kroz dvije izborne jedinice, vrlo precizno. Dva člana predsjedništva biramo kroz 10 županija ili kantona, pomoć modelu minimalne multietničke zastupljenosti.
Prijedlog je izazvao burne reakcije i protumačen je kao pokušaj stvaranja trećeg entiteta. Analitičar Zlatko Hurtić.
Zloupotreba ide jako daleko u tome da se slučaj Sejdić Vinci pokušava koristiti za rješavanje takozvanog hrvatskog pitanja koji u konačnici ima interes da crta granicu trećeg entiteta. To je neprihvatljivo i Evropska unija mora biti vrlo selektivna i vrlo oštra prema onima koji te zahtjeve upućuju i prema onima koji na osnovu tog jednog neprincipijelnog stava zaustavljaju našu zemlju prema Evropskoj uniji.
Stranke iz Republike Srpske su postigle dogovor. Član predsjedništva iz ovog entiteta biraće se direktno bez odrednice da je to Srbin. Sada je na potezu federalna petorka, kaže Lazar Prodanović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Za nas je svaki prijedlog koji podrazumijeva direktan izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle jednog iz Republike Srpske bez nacionalne odrednice i dva iz federacije bez nacionalne odrednice prihvatljiv.
1. oktobra u Briselu je izgledalo da je dogovor čelnika 7 političkih partija na pomolu. Ali u narednih 10 dana, što je bio novi rok, sve je palo u vodu. Tako su u decembru zaokružene 4 godine nadmudrivanja i rasprava o nečemu što treba izvršiti ili provesti, kaže sarajevski advokat Sead Hodžić.
Pregovara se o nečemu o čemu se uopće ne smije pregovarati, jer odlukama suda nema pregovora, ima samo izvršenje. Nažalost, TZV, lideri, pregovaraju i o pitanjima koja uopće nisu tretirana ovom odlukom.
Zlatiborka Popov Momčinović sa Univerziteta Istočno Sarajevo smatra da se predmet Evropskog suda sasvim pogrešno naziva slučaj.
Nisu ni sljedeći finci slučaj, već je slučaj zapravo ova posjeća garnitura koja nema tog senzibiliteta, koja uopće nema razumijevanje za drugog i za drugačijeg.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Blokade, opstrukcije, nedovršene rekonstrukcije u političkom smislu također su obilježile 2013. godinu, iako je obećavano mnogo toga, prije svega krupnih koraka ka evropskom putu Bosne i Hercegovine, borbi protiv korupcije, većoj zaposlenosti, sve što su političari uradili kako treba je da su sebi obezbijedili enormno visoka primanja i sve moguće privilegije. Sve je, kao i 20 godina do sada, ostalo na obećanjima, praznim riječima i bitkama za uske političke interese i fotelje. Marija Arnautović podsjeća na stotine neispunjenih obećanja naših lidera u godini kada već plasiraju nova. Obećanja, obećanja,
što si davala. A neka od istraživanja kažu da je od 730 obećanja koje su, recimo, stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine dale u mandatnom periodu od 2010. do 2014. ispunjeno njih 10. Na preostalih 720 bosansko-hercegovački političari će valjda poraditi u 2014. godini, jer im je toliko vremena ostalo da ih ispune. Darko Brkan iz organizacije Zašto ne, koja je radila na ovom istraživanju.
Mi imamo, znači, neki 10 od 730 obećanja ispunjeni, što je negdje manje od 2%. Ako govorimo o nekom tome, eto, da još uvijek nismo na kraju mandata, možemo reći o nekoj vjerovatnoći ispunjenja. Pa ako bi gledali na vjerovatnoću ispunjenja, recimo u federaciji, ta vjerovatnoća tek negdje oko 5% svih dati obećanja.
Na kraju svake godine zbrajaju se rezultati i plodovi rada. U slučaju političara u Bosni i Hercegovini bolje je reći nerada. Oni u posljednjih 20 godina, nažalost, nemaju ni jednu uspješnu, a 2013. godina ocijenjena je najlošijom do sada. Prvi put je zbog toga stigla i kazna, oduzimanje sredstava iz IPA fondova. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Mislim da je ova godina bila vjerovatno jedna od najgorijih kada je u pitanju uspjeh vlasti ili vlada na svim nivoima, što je u principu vrlo jasno zaključeno u izvještaju o napretku Europske unije, koji prema brojnim mišljenjima predstavlja vjerovatno najgori izvještaj u istoriji europskih integracija koje je jedna zemlja dobila.
Blokade, opstrukcije, nedovršene rekonstrukcije u političkom smislu obilježile su 2013. Iako je obećavano mnogo toga, prije svega krupnih koraka ka europskom putu Bosne i Hercegovine, borbi protiv korupcije, većoj zaposlenosti, sve što su uradili kako treba je da su sebi zadržali enormno visoka primanja i sve moguće privilegije. Ja sam Brko, autoritet, ženama ću pravit veći natalitet. Ja sam Brko, ja sam vlast, eksploatisat ću svakoga od nas. Možda bi eksploatacije manje bilo da se građanska svijest u Bosni i Hercegovini konačno probudi. U 2013. pokušaja i za to je bilo. Prije svega kroz proteste popularno nazvane Babolucija, no parlamentarcima je čak i to poslužilo da mjesecima ne rade, jer su se brinuli, kako su tvrdili, za svoju i sigurnost svojih fotelja prije svega. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
20 godina mi živimo u antisemitskoj državi. Mislim, stvarno, ja ne znam šta treba ovdje. Jedno, možda kada bi uveli ropski sistem da ljudi rade na plantažama i da budu ubičevani, pa možda da neko nešto oko toga. Dakle, živimo eksplicite antižidovski, antisemitski i naravno sve drugo, jeli, sistem. Ja ne znam kome više treba crtati i da se pokaže koliko je ovo ne samo nazadno, nakaradno, nego i anticivilizacijski. Sada, znači, još vi pregovarate sa tim političarima kojima je to nešto sasvim izgleda prihvatljivo, još pregovarate, to molim vas ako možete i kako da to mene to bestidno više.
Analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
Nije urađeno ništa u smislu onih velikih reformskih promjena koje su Bosnu i Hercegovinu trebale da približe Evropskoj uniji. Pritom mislim na odluku Sejdić-Finci i mehanizam koordinacije.
Političari u Bosni i Hercegovini već godinama funkcionišu na neispunjenim obećanjima i širenju osjećaja ugroženosti i straha. Takva atmosfera vlada već 20 godina, te ni 2013. nije izuzetak. Još jedan profesor, Asim Ujkić.
Dakle, tu nikakva obećanja ne igraju ulogu, osim igranja sa, da tako kažem, onim najosjetljivijim emocijama kod ljudi koji se tiču opstanka naroda i svega toga što proizlazi iz toga. Samo gore od svega toga su građani koji vjeruju u bilo kakvim obećanjima koja slušaju za vrijeme predizbornih kampanja. Dakle, apsolutno ne treba vjerovati ništa i ne prihvaćati u ovoj budućoj kampanji. Dakle, a priori je riječ o ne samo laži, nego i tome da je to obična borba za fotelje i vlast. Ja sam spas, uvijek radim samo najbolje.
iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U prvoj Liberty emisiji u 2014. možete vidjeti najzanimljivije priče koje smo objavili tokom 2013. O 82-godišnjaku koji ornamentikom ukrašava unutrašnje žamije, penzionerke u konjicu koje od cvijeća pravi slike, izložbi računara gdje su posjetioci mogli vidjeti neke od sada već legendarnih mašina, kući zanata u Sarajevu te muškom donjem rublju, takozvanom nježniku koji je potpuno izbačen iz upotrebe.
Slobodna Evropa. .org.
A narod ko narod, uprkos trostruko većim cijenama hrane i primanjima od prije 10 godina, nadaju se, a tako su poželjeli i u novoj godini, da će se dogoditi čudo i ova zemlja stati na noge u 2014. Podsjećamo na želje izrečene tokom ispraćaja stare godine. Pripremio Zvjezdan Živković.
Sretan sam što imam priliku da se svojim najvoljenijim sugrađanima obratim i poželim sve najbolje u narednoj 2014. godini, u kojoj se nadam da ćemo se ponovo zajedno radovati velikim stvarima koje nas očekuju. Sretan sam i što znam da sam i na ovaj način blizu vas. Želim vam puno uspjeha, radosti, smijeha, veselja, lijepih stvari u 2014. a posebno zdravlja svima vama.
Video linkom okupljenima na Trgu djece Sarajeva ovako je novu godinu čestitao fudbaler Edin Džeko. U Sarajevu se slavilo u duhu plasmana BH fudbalske reprezentacije na svjetsko prvenstvo koje se ove godine igra u Brazilu. Proslava je baš zbog toga nazvana Tropska noć u Sarajevu. U Mostaru, kao i prethodnih godina, doček na otvorenom ponovo nije organizovan. Oko 1000 Mostaraca novu godinu proslavilo je pod zimskim šatorom.
Puno sreće i zdravlja.
Sve isto kao u prošlom.
Da bude znači još gore, jer kako je krenulo, sve svake godine sve gore i gore, pa tako će nastaviti valjda u tom smjeru. Ja ne znam, mislim, to je crnjak. Ali je, nažalost, istinit.
Da, je Bože, bolje je, ali tanana.
Očekujem puno više napretka na ekonomskom planu koji će nam naravno pomoći da krenemo malo dalje.
Potrudit ćemo se svi valjda da bude sve u najboljem redu, da ne bude ideoloških ratova, da se svi vole.
Većina građana Doboja novu godinu slavila je u svojim domovima. Bez obzira na besparicu, Dobojlije pozitivno ulaze u godinu pred nama.
Očekujemo da bude bolje. Da bude bolje nego sad. Sad nije dobro. Da bude penzije veće.
Pa ništa, očekujem, bit će mislim sve reko gore i gore. Neće ljuda rovati ovo mladna. Neće da se ženi, ni muškarci, ni cure.
Ja očekujem sve najbolje, iskreno, jer gore ne može biti.
Većina Bosanaca i Hercegovaca 2014. godinu dočekala je u kućnoj atmosferi. Razlozi su, kao u ostalom i prethodnih godina, poznati, teška ekonomska i socijalna situacija. Ali to nije spriječilo mlade i njihove goste iz inostranstva da zaborave na sve, makar na jednu noć. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
A prvog radnog dana nove godine predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir objavio je da razrješava dužnosti federalnog ministra financija Antu Krajinu, zabilježila Ivana Bilić.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir izjavio je da razrješava dužnosti federalnog ministra financija Antu Krajinu, a na prijedlog predsjednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Budimir se odlučio na ovaj potez nakon što ministar Krajina nije reagirao na njegov zahtjev da se isplate naknade krajem prošlog mjeseca.
Ministar financija vlade Federacije Bosne i Hercegovine temeljem zakona o izvršenju proračuna za 2013. godinu odgovoran je za izvršenje proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i kao takav najodgovorniji za nezakonito postupanje prema korisnicima prava naknade braniteljske populacije kojima je uskraćena isplata naknada za obiteljske invalidnine i invalidnine u općinama Ljubuški, Grude, Posušje i Oraši.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je donio odluku o formiranju Savjeta za zaštitu ustavnog poretka tog entiteta koji će brojati 5 članova, a imenovat će ih lično on. Zadatak savjeta bio bi identifikacija i analiza prijetnji po Ustav Republike Srpske, kao i savjetovanje u pravcu njihovih otklanjanja. U javnosti postoji mišljenje da će vlast time ozvaničiti lov na političke neistomišljenike u izbornoj godini, jer istraživanja pokazuju pad rejtinga vladajućeg SNSD-a u Republici Srpskoj. Ovom temom bavila se Maja Bjelajac.
Objašnjavajući inicijativu za formiranje savjeta, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije dao precizne podatke ko to napada ustavni poredak tog entiteta. Ono što je za Dodika nesumnjivo jeste da opasnost definitivno postoji. Dodik je napomenuo da će savjet morati da koordinira sa ljudima koji, kako je rekao, neposredno rade u ime Republike Srpske na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Pa ste imali mnoge koji su tamo bili vrbovani za različite interese stranaca, pa čak i bošnjačke strane u Sarajevu, kao Srbi su radili mimo interesa i zahtjeva Republike Srpske.
Urednik portala Istinito Željko Raljić ističe da pozadina formiranja savjeta nije u zaštiti ustavnog poretka Republike Srpske, već pozicija pojedinaca u vrhu vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i u vrhu entitetskih vlasti.
Činjenica je da sva istraživanja koja su u proteklih nekoliko mjeseci provedena ukazuju da SNSD rapidno gubi popularnost među građanima, a posebno Milorad Dodik kao prvi čovjek SNSD-a i u funkciji predsjednika Republike Srpske. Dakle, istraživanja agencije Ipsos pokazala su da gotovo 40% članova SNSD-a je nezadovoljno postojećim stanjem u Republici Srpskoj, a istraživanja Centra demokratskih inicijativa koja se odnose samo na grad Banja Luku također pokazuju da je 50% Banja Lučana nezadovoljno učinkom postojeće SNSD-ove vlasti u Banja Luci. Ovo su zapravo glavni razlozi zbog čega Milorad Dodik i SNSD nastoje da po bilo koju cijenu sačuvaju vlast.
A u opoziciji su mišljenja da se formiranjem savjeta derogiraju institucije zadužene za zaštitu Ustava Republike Srpske. Poslanik Partije demokratskog progresa u entitetskom parlamentu Zoran Đerić smatra da će novoformirano tijelo služiti za obračun s političkim neistomišljenicima.
U stvari ovo je samo pokušaj da se i kroz formiranje ovoga savjeta još jače postavi u temelji teza ono ja jednako je Republika Srpska. Kada kažemo ja, znamo kome govorimo predsjedniku Republike Srpske.
Za ekonomistu Svetlanu Cenić, koja je često kritikovala loše poteze vlasti Republike Srpske, ali i bila metom političkih progona, osnivanje savjeta nije iznenađenje.
Sve se svodi na jedno. Čim pitate za pare, ili ste loš Srbin, ili domaći izdajnik, ili strani plaćenik, ili evo, ruši se ustavni poredak. Zapravo se brani samo jedan lik i delo i ništa živo drugo.
Dio javnosti smatra da razlog za strah imaju sve strukture koje su iskazivale nezadovoljstvo radom vlasti Republike Srpske. Nikola Dronjak, vođa najvećih protesta ove godine u Banja Luci i predsjednik Udruženja građana Slobodna Republika, smatra da će savjet biti privatna obavještajna agencija na čijem čelu će biti najodaniji predsjednikovi ljudi.
To je klasična priča koja je bila krajem režima Slobodana Miloševića, tako da ništa me ne čudi da sljedećoj godini dođe i do fizičkog obračuna sa političkim neistomišljenicima, medijskim harangama i označivanje ljudi koji ne razmišljaju kao režim da su politički neprijatelji, njihova satanizacija kako u medijima i priprema za ono što se ja najviše bojim da će možda čak biti likvidacija jer ova vlast neće mirno napustiti svoje pozicije jer znaju da posle vlast ih čeka dugogodišnja robija.
Željko Raljić.
Ima jedan detalj iz 2006. godine koji je malo poznat u javnosti, a on kaže da je jedan od visokih funkcionera SNSD-a prilikom proslave izborne pobjede u Banskom dvoru u Banja Luci rekao nema promjene vlasti bez krvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Dok se potezi predsjednika entiteta već tumače kao politički pritisak na članove suprotstavljenih stranaka u izbornoj godini, narod bi trebao da se pripremi da će i 2014. godina biti u egzistencijalnom smislu puna izazova, kako je za naš radio ocijenio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Pa ona će biti sigurno puna izazova, jedna teška godina jer smo svjesni da idemo u izbornu godinu, da je kampanja uveliko krenula, ali opet želim da budem blagi optimista da je i ta izborna godina šansa i za političke aktere da pokušaju određenim projektima, investicijama, otvaranjem nekih novih investicijnih ciklusa biti atraktivni za svoje birače i s te strane vidim šansu za ovaj blagi optimizam i ovaj rast koji smo mi projicirali negdje na 2-3%. Zato bi bilo dobro za sve nas da uhvatimo, da tako kažem, taj evropski put, jer je on izuzetno važan.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.